«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні у нашій передачі ви серед іншого почуєте. Державтоінспекція створює в Києвій області спецзагони. Опозиція боїться, що це проти Майдану.
Те, що говориться про ДАІ, це тільки лише одна ланка цієї великої спецоперації.
Свої євромайдани українці проводять у всьому світі, навіть у Малайзії.
Я прийшла, була така дуже збентежена, ніч не спала. І я зрозуміла, що хочеться якось підтримати морально.
2014 рік – 70-ліття депортації кримсько-татарського народу з його батьківщини. Чи зможуть влада і суспільство гідно відзначити сумні роковини?
У середовищі кримсько-татарському є вимоги до представницьких органів кримсько-татарського народу здійснити відповідні форми тиску на держави.
Про це і про інше далі в передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин. І з ним у студії моя колега Олена Римовська. Прошу.
Доброго вечора. У Канаді група сприяння демократії в Україні звернулася до уряду з проханням застосувати санкції проти керівництва України. Про це йдеться у листі групи до міністра фінансів Канади. Підписанти вважають, що більшість представників української влади потрапляють під санкції за порушення міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Канадська група наводить приклад старшого сина президента Олександра Януковича, вказуючи на те, що приріст прибутку його бізнесу у минулому році склав 1000%. Група, яка звернулася до канадського міністра, вважає, що неспроможність західних демократій відповісти, далі цитата, на злодіяння режиму Януковича, лише заохочує його, а також президента Росії Володимира Путіна. Міліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» через події біля готелю під час вчорашньої смолоскипової ходи на честь річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Ввечері 1 січня під час маршу, організованого свободівцями, невідомі кинули у фойє одного з готелів у центрі Києва палаюче ганчір'я. Ніхто не постраждав, але у міліції повідомили, що отримали з цього приводу кілька заяв.
До Шевченківського районного управління надійшло повідомлення спочатку від лікаря про те, що до них звернулася жінка, яка звернулася до них за допомогою, в результаті того, що невідомі скинули їй під ноги предмет, схожий на димову шашку. Крім цього, до співробітників міліції звернулись представники охорони, власне, цього готелю.
Зазначила у коментарі «П'ятому каналу» речниця Київської міліції Ольга Білик. У Всеукраїнському об'єднанні «Свобода» розповіли, що проаналізували результати акції і вирішили виключити з партії двох осіб, які, цитую, були втягнуті в інцидент і піддалися на провокацію. Народний депутат від «Батьківщини» Степан Кубів заявляє, що невідомі намагалися підпалити технічне приміщення будинку профспілок. За словами Кубіва, який є комендантом будинку профспілок, інцидент мав місце в середу. Депутат вважає, що зловмисники мали на меті влаштувати пожежу і зруйнувати шахту ліфта. Нині, за його словами, у приміщенні, зайнятому мітингувальниками, посилено охорону. Росія цього року видасть Білорусі додаткових 450 мільйонів доларів позики. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв схвалив проєкт відповідної російсько-білоруської угоди. Російський кредит Мінськ отримає під 4% річних за умови, що виконає всі зобов'язання з обслуговування свого основного боргу перед Росією, а також боргу Євразії. Очікується, що цього року Білорусь також отримає від Росії 2 мільярди доларів позики з терміном повернення 10 років. Державний секретар США Джон Керрі прибув на Близький Схід, щоб продовжити зусилля з відновлення ізраїльсько-палестинських переговорів. Сьогодні Керрі перебуває в Ізраїлі, а в п'ятницю прибуде на західний берег Йордану, де проведе переговори з лідером палестинців Махмудом Аббасом. Переговори між Ізраїлем і Палестинською національною адміністрацією перервалися у 2008 році.
Дякую, Олена Римовська, з випуском новин у передачі «Свобода сьогодні».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Для чого міністр внутрішніх справ наказав посилити Державну інспекцію в Києві та області спецпідрозділами? У прес-службі відомства пояснюють, що спецпризначенці займуться суто профілактикою аварій на дорогах. Водночас у профільних комітетах Верховної Ради нічого не знають про посилення аварійності, яке стало б підставою для таких дій. А у парламентській опозиції появу спецпідрозділів у складі ДАІ вважають одним із пунктів плану влади щодо придушення Євромайдану. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Державтоінспекцію на Київщині посилюють загонами спецпризначення, які будуть патрулювати всі дороги регіону впродовж січня, повідомляє прес-служба департаменту ДАІ МВС України. З 1 по 31 січня групи спеціального загону ДПС особливого призначення здійснюють оперативно-профілактичне відпрацювання Київської області та міста Києва для активізації профілактики аварійності, повідомляє прес-служба Державтоінспекції. За даними прес-служби відомства, рішення про посилення ДАІ ухвалив особисто голова МВС Віталій Захарченко, який 30 грудня видав наказ про це. Проте прес-служба ДАІ не пояснює, чи пов'язане таке рішення з подіями Євромайдану. Тим часом активісти тих протестів, які нині тривають в Україні, кажуть, що Державтоінспекція почала тиснути на них, викликаючи їх до себе на бесіди. Зокрема, один з учасників Автомайдану, Андрій Радич, написав у соцмережах, що до нього приходив додому, а потім телефонував інспектор ДАІ, нібито через те, що він не зупинився на вимогу Державтоінспектора 29 грудня на Оболоні в Києві, звідки вирушав автопробіг на резиденцію президента Віктора Януковича Межигір'я. І громадські активісти, і опозиційні політики впевнені, що посилення ДАІ спецзагонами – це один з низки заходів чинної влади, які спрямовані проти Євромайдану. Таку думку, зокрема, висловив Радіо Свобода депутат від Батьківщини Степан Кубів.
Тут же працюють спеціальні люди, спеціальні підрозділи, хоча якість їхньої роботи такого сільського колоску з радянських часів. Загрози я не бачу. Це все народний Майдан. Якщо вони зроблять ще один крок, то, що вони робили по Беркуту, напевне, не 20% Києва повстане, а цілих 50%. Ми отримаємо таку кількість людей, проти якої неможливо зробити жодним підрозділом.
Водночас член парламентського комітету з національної безпеки та оборони, свободівець Юрій Сиротюк, запевняє, що київська міська влада сьогодні озвучила перед силовиками план блокади Євромайдану. І посилення спецпідрозділами Державтоінспекції – лише один елемент цього плану, вважає Юрій Сиротюк.
Те, що говориться про ДАІ, це тільки лише одна ланка цієї великої спецоперації. Сьогодні зранку була нарада в Голубченка, виконуючого обов'язки голови Київської міської адміністрації, на якій були присутні представники силових структур, і розроблявся широкомасштабний план, як задавити Майдан. Голубченко сказав сьогодні на нараді зранку, що будь-яка фірма-підрядник, яка візьметься за вивезення сміття з центру Києва, втратить можливість займатися цим бізнесом назавжди. Друга річ, розглядалися різні варіанти, як на декілька днів погасити центр міста. Як привід, хочуть використати той факт, що нібито одна з комунальних служб заборгувала Київенерго певну суму грошей.
Тим часом опозиціонери та активісти Євромайдану говорять про численні факти, коли Державтоінспекція без пояснень зупиняє транспорт з продовольством чи дровами, який прямує до центру столиці, забирає права у водія та передає справу до суду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Посилення Державтоінспекції спецпідрозділами в Києвій області – не єдиний із останніх кроків МВС. Міністерство, зокрема, вже заявляло, що до міліції в Києві продовжують надходити звернення громадян із приводу проведення в центральній частині столиці Євромайдану. Як стверджували правоохоронці, люди скаржаться на неможливість нормального пересування Майданом Незалежності та вулицею Хрещатик. Радіо «Свобода» поцікавилося в перехожих на Хрещатику. Чи дійсно так уже заважає їм Євромайдан. Ось що почув наш кореспондент.
Якщо ви пройдетесь на Хрещатик, ви можете побачити, що всі магазини функціонують у штатному режимі, нічого не закрито, все відкрито, тобто люди ходять, все організовано.
Ми на Хрещатику знаходимося прекрасно, свободно можна гуляти, можна ходити, можна зустрічатися, общатися, випити кофе, замечательно.
Не заважає хорошо ходити, нормально, свободно, це хорошо.
Тут усе чистенько, все прибрано, усе на місці. Нічого я не можу сказати.
Я не проти того, що відбувається. Вільно можна пройти, ніхто нікого не чіпає.
Показалось мені народу много, мішало. Но мені, як пожилої вже жінці, і не здоровиться, це було лишнє.
Зараз я зайшов на Глопочтам, не завадило мені скористатись ні поштовими послугами, ні інтернет-послугами. Я дуже вдячний, що Глопочтам працює в вільному режимі.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Однією з помітніших рис минулого року були акції на підтримку Євромайдану в різних куточках світу. Боротьба в Україні нелегка, але ні в якому разі не можна втрачати надії, сказала Радіо Свобода організатор такої акції в Малайзії Анна Ва. Колишня львів'янка, вона останні півтора року викладає німецьку мову в університеті міста Куантан на східному узбережжі цієї азійської країни. Моя колега Мар'яна Драч поцікавилася в Анни, що знають у Малайзії про події в Україні, як вона переконала своїх студентів долучитися до акції на підтримку Євромайдану.
Я прийшла, була така дуже збентежена, ніч не спала. І я зрозуміла, що хочеться якось підтримати морально, тому що якось звідси ти дуже сильно переживаєш, більше, ніж ти на місці. І я прийшла і просто сказала своїм студентам, у нас в країні революція, і ми хочемо не на схід, а на захід. І я зробила плакати, і вони сказали, міст без проблем, ми вас підтримуємо, ми зробимо, пройшло мирно. І я їм пояснила, і вони без жодних вагань, і я сказала, без великим задоволенням навіть.
Це був один Євромайдан, чи ви збираєтеся проводити ще? Які у вас плани?
Це був один на території університету. Хотілося б якось українців і в Куала-Лумпур, але не тісно люди спілкуються, майже не підтримують контактів, і тут дуже складно.
А скільки всього, за вашими даними, українців в Малайзії?
Десь, може, в районі 200, десь приблизно 200-300 українців. А були ми раз на святкуванні незалежності в Куала-Лумпур працівниками посольства, можливо, було 30, яких я побачила.
Чого ви очікуєте тепер в новому році? Наскільки вам зараз тривожно на душі, а наскільки ви вірите, що може ситуація змінитися на ліпше?
Справді вірю, як казала Лесі Українка, без надії сподіваюся. Ситуація справді складна, але все одно хочеться вірити, що будуть зміни, що не дарма люди вийшли, сотні тисяч людей, і вони вже налаштовані тільки на краще життя. І я думаю, що це буде нелегкий шлях. Він вже нелегкий, вже місяць Майдан стоїть, але все-таки мені здається, якимись маленькими кроками поволі просувається. Дуже повільно, але все-таки немає якогось кроку назад.
Для наших читачів сайту Радіо Свобода, для слухачів, от кілька слів побажання в новому році з Малайзії.
Не втрачати надію, боротьба нелегка, але вона того вартує. Ми заслужили на краще життя, ми заслуговуємо на це.
Це була українка з Малайзії Анна Ва, яка влаштувала в цій азійській країні свій маленький Євромайдан. Які очікування українців на 2014 рік? Цьому присвячена передача «Ми разом». Вона вийде в ефір трохи більше, як за чверть години, о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». 2014-й – це рік 70-ліття депортації кримсько-татарського народу з його батьківщини. І вже зараз у Криму за ініціативою делегатів Курултаю Загальнонаціонального з'їзду кримських татар почалися приготування до цієї трагічної дати. Експерти зазначають, що в Україні наслідки цього злочину радянського режиму досі не подолані. Чи зможуть влада і суспільство гідно відзначити 70-ліття депортації кримських татар? Із цим розбирався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Уже понад два десятиліття, 18 травня, в Криму вшановується пам'ять тисяч кримчан, які загинули під час депортації, тих, хто у місцях вислання не дожив до часу повернення на батьківщину. 70-та річниця депортації стане для півострова ключовою датою року, що починається, вважають експерти. Голова Меджлісу Арифат Чубаров каже, що досі наслідки депортації не ліквідовані, права кримських татар не відновлені. З початку репатріації в Україні накопичилося багато гострих проблем кримсько-татарського народу, які вимагають негайного розв'язання. За словами голови Меджлісу, в кримсько-татарському середовищі є великі очікування, що напередодні 70-ліття депортації влада має вирішити хоча б найбільш принципові для кримських татар питання. Рифат Чубаров називає деякі з них: ухвалення закону про відновлення прав кримсько-татарського народу, легалізація Меджлісу, відновлення фінансування державної програми облаштування раніше депортованих осіб і проведення міжнародного форуму з питань розвитку і безпеки кримсько-татарського народу в Україні.
В той же час немає віри в те, що держава це зможе зробити, і тому в середовищі кримсько-татарському є вимоги до представницьких органів кримсько-татарського народу здійснити відповідні форми тиску на держави для того, щоб парламент України прийняв відповідний закон, уряд, президент України, щоб теж здійснили правові заходи, пов'язані з відновленням прав кримсько-татарського народу.
За словами Рифата Чубарова, Меджліс і громадськість уже розпочали підготовку до таких акцій тиску. В умовах нинішньої політичної кризи в Україні звужується коридор можливостей влади, а з іншого боку, це і підштовхує її до реальних кроків з врегулювання кримсько-татарської проблеми, вважає радник кримського прем'єра Олександр Форманчук. Він каже, що нинішня влада не піде на офіційне визнання Меджлісу і на проведення міжнародного форуму, але цілком могла б погодитися з ухваленням закону про реабілітацію кримсько-татарського народу і з відновленням фінансування держпрограми облаштування репатріантів. Київський експерт-конфліктолог Ігор Самоволос поки не бачить готовності влади як в Києві, так і в Сімферополі до діалогу з кримськими татарами. На його думку, саме примус до діалогу може стати головною метою масових акцій кримських татар, які ближчим часом сколихнуть Крим.
Якби це була сильна, потужна, але локальна акція, влада мала б більше шансів її ігнорувати, або принаймні спробувати відкупитися, або застосувати силу. Але в контексті подій, які відбувають в Україні, матимемо мультиплікаційний ефект, коли акції протесту в столиці та в інших містах України будуть посилювати вимоги кримських татар.
За словами Ігоря Семоволоса, кругла дата депортації кримських татар та їхні вимоги до влади вирішити хоча б найгостріші проблеми також мають бути в порядку денному і опозиції, і всього українського суспільства. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». І далі в нашій програмі ви почуєте, якою повинна бути польська політика щодо України цього року після провалу процесу переговорів про асоціацію з ЄС.
Я думаю, що це буде спроба повернення до політики менш польської, а більше американської та європейської.
У 2014 році ціла низка європейських інституцій змінить керівництво. Шотландський референдум 2014 року надихає інших самостійників Європи.
В основі дебатів є лише одне запитання або один вибір. Чи віримо ми, люди, які живуть і працюють у Шотландії, що саме нам належить вирішувати майбутнє Шотландії?
І про все це далі в передачі «Свобода сьогодні». Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Якою повинна бути польська політика щодо України після провалу переговорного процесу про асоціацію з ЄС? У Польщі з цього приводу різні думки. Частина політиків говорить про необхідність виваженої дипломатії, зберігання відносин із владою і з опозицією. Водночас лунають голоси про необхідність різкої зміни до теперішньої політики щодо президента Віктора Януковича і його команди. Мовляв, Янукович обманув сподівання Польщі і Євросоюзу, тож тепер треба робити ставку на українське громадянське суспільство та опозицію, розповідає варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Це не остаточне рішення, ще багато чого може статися, говорить про відносини Європейського Союзу та України Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. За його словами, нема жодних переконливих фактів, які унеможливили б асоціацію України з ЄС. У розмові з польським телеканалом TVN24 Сікорський говорив про свої очікування щодо подальших відносин Варшави та Брюсселя з Києвом. Він сказав, що Україна є суверенною державою з конституційною владою, яка вирішила, що їй потрібно більше часу на підготовку української економіки до безсумнівних викликів, пов'язаних з асоціацією з ЄС. Польща не може ухвалювати якісь рішення за інші держави, сказав міністр і тут же додав.
Мам надію, що настрої ще поправлять.
Сподіваюся, що настрої покращаться. І тоді, коли розпочнеться економічне зростання, то сподіваюся, що ті українці, які демонструють свою відданість Європі, будуть натхненням не для нас, поляків, бо ми переконані. Натомість сподіваюся, що це стане дзеркалом, у яке подивляться західні члени нашої європейської родини і побачать, наскільки важливим проектом є Європейський Союз. Завдяки українцям вони повернуть віру в проект, який для Європи, а особливо для Польщі, є архіважливим.
Щодо для Польщі.
Якою ж буде польська політика щодо України в році, який розпочався? Анджей Шептицький, експерт з Інституту міжнародних відносин Варшавського університету, каже.
Я думаю, що то з кінець кінців.
Я думаю, що це буде спроба повернення до політики менш польської, а більше американської та європейської, тобто такої, яка була у період останніх років правління Кучми. Це означає, що підтримуватимуться контакти з українською владою, бо Польща не хоче втратити цих контактів. Натомість важливим напрямком буде підтримка проєвропейського духу в українському суспільстві та підготовка до виборів, якщо вони відбудуться у 2015 році.
Це в року 2015.
Тим часом польські євродепутати мають різні думки щодо того, як надалі працювати з командою Януковича. Павел Коваль переконаний, що польські та європейські дипломати не мають права повторювати помилок, зроблених у 2004-му, коли вони розмовляли передусім з однією стороною українського політичного конфлікту, легковажачи так званих донецьких.
Одна справа мусить бути фундаментальною. Навіть якщо не буде уряду Азарова, буде та частина України, яка під час виборів даватиме 41, 51, 58% голосів, яка думає більш-менш так, як партія регіонів. Знаряддям недопущення дестабілізації в Україні є мудра дипломатія. Мудра дипломатія полягає у використанні стосунків, відносин, інформаційних каналів із різними сторонами суперечки.
У свою чергу, євродепутат Яцек Саріюш-Вольський переконаний, що ЄС і Польща повинні змінити свою дотеперішню політику щодо української влади. Він каже, що говорити по-доброму з Януковичем і його командою – це безперспективна справа.
Із самого початку це була помилка. Розмови з Януковичем, з донецькими, з олігархами замість того, щоб збагнути, що під поверхнею дрімає гаряча лава, яка саме й вилилася на Євромайдан. Це фундаментальна помилка політики, яку ми вели. У цій сфері навіть не було симетрії. Була передусім розмова з Януковичем. Чи ця політика принесла результати? Ні, вона принесла поразку Європейського Союзу та його політики щодо України.
Дорога до асоціації лежить через зміну влади в Україні, переконаний польський євродепутат. Україна, каже він, може повернутися до столу переговорів, якщо Євросоюз буде переконаний, що має до діла з достойним довіри партнером. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Нинішній рік, 2014-й, стане роком значних змін у Брюсселі. Зміниться найвище керівництво відразу кількох великих міжнародних, в першу чергу, європейських інституцій. 5 визначальних позицій займуть інші люди. Радіо «Свобода» проаналізувало біографії нових потенційних європейських і міжнародних чільників. Слово Наталії Седлецькій.
2014-й принесе зміну варти у Брюсселі. Найвищі посади в НАТО та в основних інституціях Європейського Союзу перейдуть в інші руки. НАТО отримає нового генсекретаря, Європейська комісія, Європейська рада та Європарламент обиратимуть собі нових президентів. Також претенденти змагатимуться за посаду Верховного представника ЄС закордонних справ. Обранці мають відображати баланс географічний, гендерний та партійно-політичний. Президент Єврокомісії. З 2004 року біля керма виконавчої влади ЄС перебував Жозе Мануел Барозо, але 31 жовтня закінчується його другий п'ятирічний термін. Процес вибору наступника може спровокувати справжній бій між двома європейськими інституціями, причетними до цього – Європейською Радою та Європарламентом. Політичні групи в Європарламенті вже почали висловлювати свої уподобання. Соціалісти хочуть, щоб Єврокомісію очолив нинішній президент Європарламенту Мартін Шульц. Але багато хто вважає, що Берлін і так же має достатньо влади у Брюсселі, а Шульц – німець. Інший можливий кандидат – це прем'єр-міністр Данії Хеле Торнінг-Шмідт. Вона була першою жінкою-президентом Єврокомісії. президент Європейської ради. Ця посада була створена Лісабонським договором, щоб Європейська рада мала свого президента на постійних засадах. Робота найімовірніше дістанеться будівникові консенсусів, такому як нинішній президент Герман Ван Ромпей, який був обраний 5 років тому. Його 2 дозволені терміни у 2,5 роки спливають 30 листопада. Яніс Еммануєлдіс з Центру європейської політики каже:
What do member states governments want?
Чого хочуть уряди держав-членів ЄС? Ми вже бачили в минулому, що вони схильні шукати не найсильніших кандидатів, а кандидатів, які здатні знаходити компроміси, на яких можна вплинути, особливо з ключових держав-членів.
Але якщо посада голови Єврокомісії відійде до лівого крила, то місце президента Європейської ради дістанеться комусь з правого. Тому ймовірні кандидати – колишній прем'єр-міністр Італії і єврокомісар Маріо Монті, а також Жан-Клод Юнкер, який щойно пішов з посади прем'єр-міністра Люксембургу після 18 років при владі. Верховний представник ЄС із закордонних справ. Це ще одна посада, створена Лісабонським договором. Кетрін Ештон, яка на посаді з 2009-го, у грудні йде у відставку. І вже є головний претендент на цю посаду – Радек Сікорський. Міністр закордонних справ Польщі вчить французьку мову і відчувається, що настав час віддати одну з найвищих посад в Брюсселі досить новій державі-члену ЄС. Сікорський цілком може замінити Ештон, якщо його нинішній шеф, польський прем'єр Дональд Туск, не захоче отримати роботу в Єврокомісії або якщо Сікорський на той час уже не отримає іншу роботу, замінивши Андерса Фога Расмусена на чолі НАТО. Расмусен очолював керівні органи цієї організації з 2009 року. Новий керівник буде призначений безпосередньо перед або на саміті НАТО у Великобританії у вересні. Інші потенційні кандидати – міністр закордонних справ Великобританії Вільям Гейк, його колега з Міністерства оборони Філіп Гамонт або колишній міністр оборони Німеччини Томас де Мезьєр. Президент Європарламенту. Зазвичай дві найбільші групи – правоцентристська Європейська народна партія і лівоцентристські соціалісти і демократи – ділять крісло президента Європарламенту по 2,5 роки. Оскільки вибори до Європарламенту у травні, ймовірно, позначаться великим припливом євроскептиків та крайніх правих партій, баланс може бути розхитаний. Тоді інші партії можуть об'єднатися навколо компромісного кандидата від якоїсь меншої, але твердо проєвропейської ліберальної партії. Наталка Садлецька, Радіо Свобода, Прага.
А Велику Британію в новому 2014 році очікує політична подія історичної ваги. Шотландці голосуватимуть на референдумі, вирішуючи, чи відокремлюватися їм від Сполученого Королівства і розбудовувати самостійну державу. Наслідки рішення Шотландії матимуть велике значення для інших країн ЄС. У низці європейських регіонів політики можуть узяти шотландський досвід за зразок для себе. Більше про це лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Шотландія до 1707 року вже була самостійною державою. Але часи незалежності такі далекі, що рішення про те, чи відновлювати свою державність у 21 сторіччі, для шотландців дуже непросте. До вересня 2014 року шотландці мають визначитися, як їм голосувати на референдумі. Лідер пронезалежницької шотландської національної партії Алекс Салмонд закликає шотландців скористатися історичною нагодою. В основі дебатів є лише одне запитання або один вибір, каже Алекс Салмонд. Чи віримо ми, люди, які живуть і працюють у Шотландії, що саме нам належить вирішувати майбутнє Шотландії? Це запитання буде предметом палких і, сподіваюся, позитивних дискусій відтепер і до вересня, заявив шотландський лідер, який разом зі своїми однодумцями стверджує, що Європейський Союз створив ідеальні умови для успішного розвитку у ньому маленьких держав. Населення Шотландії зараз трохи перевищує 5 мільйонів. Шотландські самостійники покладають велику надію на Європу. Проте саме у країнах Європейського Союзу незалежна Шотландія має не лише прихильників, але й не менш палких опонентів. Здавалося б, яке діло до шотландського референдуму у прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, який незадоволений перспективою появи самостійної Шотландії. Ми визнаємо усі рішення британців, каже Маріано Рахой, але закони чітко вказують, що будь-яка територія, яка відокремиться від їхньої країни, більше не буде частиною Європейського Союзу. Це дуже
дуже ризиковане рішення, і усі громадяни повинні це добре усвідомлювати, застерігає Мар'яно Рахой, натякаючи, що Іспанія заперечуватиме проти автоматичного визнання Шотландії самостійним членом ЄС. Мадрид остерігається, що на шотландців з надією озираються прихильники незалежності іспанських регіонів, країни басків і особливо Каталонії. Упродовж повоєнної історії Європейський Союз виявляв здатність мирно і порівняно спокійно вирішувати питання, пов'язані з національним самовираженням. 2014 рік може подати ще один приклад такого вирішення. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. До зустрічі в ефірі завтра. На все добре вам. Шануймося.